Faux, le débat du soir, interactif, sur Jolibas FM.
Merci infiniment de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Jolibas FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de jeudi 25 mars 2021, dont voici le thème. Que reste-t-il de l'esprit du 26 mars 1991 ? C'est donc le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour vous. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00-223-65-65-50-50. Sur Djoliba FM, la 105.0, depuis Amdalaï Assey 2000. Comme vous le savez, votre émission du débat, c'est en français, mais aussi bien en bamanankan. Djoliba Lamelikela, Tiamani Moussouman, Dimsini Farmakorwakam, Ambi Aubla Djelinfo, Kawalimandon, Offre Fessorlim, Ananimortin, Anabokaname, Djoliba FM, sans faire qu'à la Slikabo Amdalaï Assey, la Kemen, Anindourou, Anakongafé, Ambi Aubbefo, Kabla Djelinmandon, Bitrat et Alam Sadounien. Voilà, et merci Claude Lemougan, Anindourou, Samba Flani Mougan, et que les Corophomini, Agnon Soroko, dit Omori Bitalike Bing. Koyala, Munitora, 26 mars, et Haklna Kofen, Ratina, Odekonye, Ningali, Agnon Monsoroko, Chong Alan, Yatakalaje, 26 mars, 91, 26 mars, 2021, Son Sonini, Alakadien, Malina, Sambis, Vassoro, Bedje Fanga, Konla, Laokonye, et autres, Sabatira, Anfino, 91, Ratila, Make, ni Julibon, Okoni Walera or Ratina Aloro ni Bella Jilin Temenoko Kabuno Hakuna Jumini B no B Kab Benin Kurum Bella Jilin Udekoni Korafoye Munsur Lako di Omabi Aumbi no I don't manga Jamanga Basekam Blasanga Yusraf Metalike Biwara and Duru Biwara and Duru Bidru Bidru. Mambulu Beno Krafla Dena Oye Katikawa Dangeli Grambi Boka Tori Ambafu Kalimano Kuma Brala Kao Masala Umar Tauri Beano Ambafu Obena ni Watina Kobe Dansi. Voilà, Amaoube Fouka, Walimandon, Dante Folimina, Niwatina, Moussa Sanogo, technicien flamand, allez, Yakunda, Nasujo, Konoka, Bissimla, Niwatina, Kabeni, Bi, Alam Sayi, Marci Kalout, Limuga, Andourou, Samba, Flan, Muganikele, Korofomini, Agnolo Sokolda, Mabi, Odebetalike, Niwatina, 26 Marci, 1991, Lahlaya, Bladilin, Timenoko, Kabo, Noko, Hakna, Jiminutura, 26 Marire, 26 Marci, Rekone, Kofé. Odi korofoyi anyu musoro ko di oma bi ñofo nga ko madam ne la ngo sam bisaba mali yo soro beje fanga re kon la la nga beje fanga ma na tinton a kerani dori konika niwir kisilum kanu unidi yara sa jamana ñere ka sikab do beje fanga kon la la cuga min awani bela jilen te men ngo ka bo no hakna ju meni tora alors 26 mars ñere ko fla la sabla 26 mars akuma tiara e macham amburaka martiru raye tuguni e amame e jouer ko temene anyaye ma do fone bononu ni la non bela jilembe nafo ko tura jamana ko la ani 26 mars awa hakuna bela jilembe fe sika bla e brakeli ngono sabla bela jilekra jamana ko di kama aywa o koni hukum ko la bi kene na la jam krofo mini o sol la ko 26 mars re ko fe hakuna jume ni bi non o di koni krofo yi musolla bi ma wi non botiki ta anula bonsoir.
Allô, bonsoir.
Abdelaziz.
Ouais, monsieur Traoré, on dit quoi?
Moi, je vais bien. Et vous-même, ça va?
Wallah, je vais très bien.
Très bien. À Tchabani, ça se passe bien?
Ça se passe très bien.
Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Bienvenue alors.
Ah, ok. Le sujet, c'est sur quoi?
Le
c'est
sujet.
Qui a lancé l'appel.
Ah, d'accord. Le sujet du jour, c'est que reste-t-il de l'esprit du 26 mars 1991?
Ah, ok. Ouais. Donc, avant de commencer, je salue d'abord tous les auditeurs.
Merci.
Les grands patriotes Bouboula.
Les grands Bouboula est à l'écoute.
Voilà, vieux Silibé.
Vieux Silibé est à l'écoute également.
Et puis, il y a un vieux là, Samake.
Samake, oui, du côté de Sebenikoro.
C'est Benny Kouroboué, c'est quoi là?
Oui, c'est bien, c'est Benny Kouroboué.
Voilà, vraiment, je les salue. Ces analyses sont très, très, très pertinentes.
D'accord, merci. Là, l'écoute également.
Voilà, donc tous ceux qui travaillent à la radio Djoliba aussi, je les salue.
Merci, mon cher ami.
Voilà, d'abord, pour commencer, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Voilà, mars 1991, pour la restauration de la démocratie au Mali. Mais ce que moi je dirais, franchement, la mémoire de tous ceux qui sont tombés en 1991 a été trahi, ça c'est clair. Voilà, je vous assure. Moi, la question que je vous pose, de l'indépendance en 1991, combien ont été détournés? Maintenant, suivant les récents rapports du vérificateur général Rémi Abandao, il y a eu plus de 300 milliards détournés, M. Traoré.
300 milliards de nos francs.
De 2018 en 2019, c'est-à-dire en deux ans, il y a eu plus de 300 milliards détournés. Maintenant, quand tu prends de 1960 en 1991, tout l'argent qui a été détourné, ça ne vaut même pas cette somme-là. Ça ne vaut même pas les 300 milliards détournés. Je ne parlerai même pas des 1200 milliards et quel nom, je ne parlerai même pas de ça. Donc par là, déjà, on peut dire que la mémoire, vraiment, de ceux qui sont tombés en 1991 a été trahie. Maintenant, je viens maintenant concernant la sécurité. Quand de 1960 à 1991, combien de soldats maliens ont perdu la vie?
Ils sont nombreux.
Maintenant, ils sont pas nombreux en réalité, de 1960 à 1991.
Ah bon, ils sont pas nombreux.
Maintenant comparativement de 2012 à 2021, c'est-à-dire en 9 ans, combien de soldats ont perdu la vie au Mali? Monsieur Traoré, c'est des centaines de soldats.
Des centaines de soldats, ok.
C'est-à-dire en 9 ans, on a perdu plus de soldats que de 1960 à 1991.
Et qu'est-ce qui peut donc, bien expliquer ça? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça?
Non, mais Monsieur Traoré, c'est la mauvaise gouvernance, c'est tout.
La mauvaise gouvernance.
Tout ça, c'est vraiment la mauvaise gouvernance. Voilà, donc maintenant, ça veut dire par là aussi, la mémoire de ceux qui sont tombés en 1991 a été trahi.
C'est ça.
Maintenant,
c'est vrai.
Vous savez, en 1991 aussi, on s'est battu pour la démocratie. Qui parle de démocratie parle d'élection transparente et libre, ouverte à tous.
Crédible aussi.
Crédible. Mais qu'est-ce qu'on a vu en 2020 avec les résultats de la Cour constitutionnelle, les résultats de Manassa? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les élections ont été vraiment truquées. C'est-à-dire qu'à Dantémé, ça veut dire par là aussi vraiment que la mémoire de ceux qui sont tombés en 1991 a été trahie. Franchement, ne m'amuse pas plus qu'elle, M. Traoré, parce que je suis du 7 novembre 1992.
Wow.
Je suis né le 7 novembre 1992. Mais aujourd'hui, quand tu causes avec tout le monde là, ni mana baroque ni chokorba chokorbaï, avant pour nous que Moussa Tlé, tout comme ça, ici, ça y est. Tu arrêtes sans vieux. Il veut baroque nous y est. Les 99 à Beba pour Moussa Tlé, tout comme ça, ici, ça y est. Donc ça aussi, ça prouve que vraiment, ceux qui sont tombés en 1991, leur mémoire, ça a été trahi, c'est clair. Donc, M. Traoré,
merci, Abdoul Aziz. Très belle analyse, hein? Merci, mon cher ami. On se reprendra demain dans la libre antenne. Abdoul Aziz Bazi, du côté de Tchébani. Merci infiniment. Joliba FM ma beno. Anoula, bonsoir.
Allo, ne benge.
Oui, y'a plutôt quoi
Anche.
Basse dila?
Koni basse dila.
Mais la foka barkada.
Mwanji.
Alhamdoulaye.
Wa.
Kibara d'mémé?
Eh, non, kibara fouite wallahi.
Maïga?
Ah, maïga redou.
Basse dila?
Non, basse fouite wallahi.
Alhamdoulaye. Amdela mouroudou?
Non, basse fouite wallahi.
Taïre so mouroua, bébé non?
Wallahi, basse fouite wallahi.
Ibe nga folou fou yana.
Inch'Allah, ou ba mena.
Merci, bismillah maïga.
Ko bitabe jume.
Bitabe minga. 26 mars 91 hakli bala
awo
yala o te menon ko kafe ko kabo no sanno e hakli na djumene 26 mars ire ko fe ire bolo est ce que mamunu ye keleke ko ko kele a wolo la djumene est ce que na fany na fayira wa
mombe ne benge ne di foko so be ko
ajaranye mayga
ni foko so be
ko ajaranye
alaka alaki me ka ke
allahumma min rabbi amma
alaki bolo mi ga ba
ya rabbi
alaka nan tiga ñowal
allahumma min
an allah ñu ne mo no jamna ak segal sa alaka alaka sawal
allah ko subati
ne tonton bu la
tonton bu lay fo lamine mayga
ani vie si le ma fo ko sobe ko
vie si le ko bi kana
ani afel mu
afel ko bi kana merci mayga jarañe
ani ga auditeur ko
bela jele
technician ko
technician ko bi la grand bébé no musaf na mbiya
me bela jele ko
ajara bela jele
ok ne benga am be bita ke folie
ay wa baste folie bele bele mega e mega
amina
la ka folie manche
amina amina
merci bien voilà grand bébé ni mega e angel kan bagabado asi ko la no terre bele bele du ko terre soni yaer man jono ko na ko grand bébé ka bela jele fu ko bela jele wol mando dante folie bina ko kanu mana fe mo faka ko ma jifa ala de kanu da jien ko non kanu be jena kanu be la hara ya rabbi ala kan bela jele ke jamane kan bagay ka be fu ka bela jele wol mando jeli e fam san fe ma bi no am wuti kita andula bonsoir oui adama
ah
am tukodi
ah bay fay alhamdulillah
bay fay foyti la
bay fay foyti
e be sel glason ake
ah ouais ouais
d'accord bismillah adama
na ame doge adam ne am bal ma sen vetra malikula ame doge ala ga
ni la
kono ba ya bolu la yino ke gwanza
allahumma min ya rabbi yama
ya ya ko to na densi marti la min nu chamantura la hakina mko akil na chama me amati gata bala
amata bala
parce ni a jate me ni e ko long chama nga kuzita kalanga furubaya ka kalang furubaya gore ma nga tege do pacho ka kalanta
be
pantan deni panta sama de nga raboyo kona no e bega tika kalai
che
on na kira pantan deni sama de nga kalang a tu na benya bola ani gwarevani ga shon dola ga ira ko mali fan chamana ni kantin scholar we te ga gere e golduna ka ga do te te parada do te ga kilo tan kilo wulon la tama dongo do kana ko la o ga ka boli ni ga sola kana kala rola olu munu me ga sawa we ga kle kala rola o ga ka kampisi e fin logement ni no ye ko sola e gouvernement be jonu ga balo ga kala on konana ko munu mun la yini kera olu chama ma te ga tabati dama do mo wala bona ani u klala ga ko ko biblioteku ga yini ga di kala ro ma u ni ma to e go lo me te ga forme
che
olu chama ma ke e go le munu saro ko ji munu ka ma ni olu wili bi kai ro wa ira wa ko kulu ku jam parade o ka boy politique era berberalisme ni ka kechum na na yira la ko mo kelen fangare kuno ko bana ni democratie parti be se ka yal ma est multipartisme integral un franga mo ya tagabulo famwa asigle do ideologie de kanwa o be ne be parti na ma ko nga ma ka ke mairie ko ko mo mater de lisibe ne ma ne bana tanga parti sigi ma ka ke ministre o ma ministre a diane bana tanga parti sigi o be mbora na ne ni preza ma ni pola meta si ga tra si le no po si kono na re ga ni re joro ko re ga pa to ga la ni ta kono o minu nu na na ka un pe o minu pa na sara ko demokrasi no multi partisan mo lu da o lu fana ga ki le na o ja pa le no ka ye ko fantan de ni fa ma de na ke barakula
sara
ka di mal de be ma
be de ma ka kan
o be de ma ka kan ha ke la ni 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 fa to ka jo ke na ko ro fa to ka jo la ka na ko ro o bi bi na mbo bi chu ga mi ra la am be se ga do ko bana ba ka to re de se le mi ta mal na fra ko premier ko de ma na yo ta o ka ka la al ni war ta ti bo premier chien on na ka la na ti gi nya ma ti ga al ni war ta bo na ba ba nga la la re bi bi na ni war te bana ba ta bo re ti chu ma de ker to la
ni démocratie laɲini min ye démocratie ɲini n'u ye min laɲini n'o kɛlen don n'o ma kɛ malidenw yɛrɛ caman ɲɛ b'o la o la n'an y'a jate na grosso modo bɔli kɛra min yɛrɛ kama a kun na n'i y'a sigi kɛmɛsigi kɛmɛsigi 99 o de ma se ka ɲɛnabɔ kelen dɔrɔn de ɲɛnabɔra bon ni dɔw ko k'u bɛna kuma u bɛna fɔ ko non ko kumada dira bɛɛ ma n'o ye liberté d'expression ye mais est-ce que liberté d'expression yɛrɛ o bɛ ka k'a kɛcogo la wa
ɲininkali gɛlɛn
voilà ne b'a fɔ cogo min na an kɔni ka kuma dɔrɔn mais kumakan ninnu liberté d'expression yɛrɛ kun ye mun ye mɔgɔw bɛ ka min fɔ a ka se ka ta bala baara ka kɛ n'a ye yalima o bɛ ka kɛ wa olu minnu tɛ ka kɛ n'i y'a ye an b'a fɔ démocratie ka ɲi dɛ mais a nalen anw fɛ yan mɔgɔ fɔlɔ minnu ye fanga ta n'o ye ka se ka mirinti yɛrɛ lakɔgɔ jamanako la o kow nagasira bon o kow nagasilen nana kɛ bɛɛ nana kɛ taɲinina ye faso ta bilala kɛrɛfɛ faso ka baarayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen démocratie kɛbaga jugu n t'a fɔ démocratie fanga de y'a kɛ dɛ mais démocratie kɛbaga jugu de y'an ka faso baarayɔrɔ ɲɛnamaw bɛɛ feere ka mɔgɔw bila ka taa fɛnw na chômage la k'an ka baarayɔrɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mali nafa k'a bɛɛ privatiser bon privatiserlaw yɛrɛ fana ma se ka ɲɛnamaya n'o taara laban baarayɔrɔ dɔw saya ma bon n'i ko k'i b'a noter 28 mars kɔni laɲini kɛra ni min ye a foyi ma sɔrɔ voilà parce que ni pourcentage kɔni ekɔliden bɛ évaluer a ye note caman sɔrɔ o de la a bɛ passer donc n'a ye note fitini sɔrɔ an b'a fɔ k'a yɛrɛ redoublé la
Adama
démocratie kɛbagaw y'a ɲini ni laɲini o ma sɔrɔ
o kɔrɔ an ka maa minnu fatura kɔnɔna la u sara fu la kɛ
bon an t'a fɔ k'u sara fu la parce que halisa mɔgɔw bɛ yen olu bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔw sara kun min na fo a ka laɲini tant que mɔgɔw b'o kɛlɛ la an t'a fɔ k'u sara fu la n'o kɛlɛkɛkun bilala de sa an tɛ se ka k'u sara fu la mais mɔgɔw b'u cɛla hali sini olu bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa kɛlɛ kɛra kun min na mɔgɔw sara kun min na o ka se ka lawaleya tant que o bɛ yen an b'a fɔ jigisigi bɛ yen wa don min na an y'a kɛlɛ kɛ o 91 mɔgɔw y'a kɛ o mɔgɔ bɛna sɔrɔ kɛlɛ 91 mɔgɔ sara kun min na o bɛna mɔ ɲɛmɔ an bɛna ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min b'a kɛ an bɛna jamana kɔnɔdenw sɔrɔ min ninnu b'a a obliger a ka kɛ non bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo komi jama ka ca fɛn na o tun ye ne ka faamuyali ye
Adama hakili la faamuyana merci an b'i fo merci Allo, on l'a nefa.
Bonjour, ma gueule.
Abdou Godé Fousseyne Traoré.
Traoré.
Adjara Nye Idore.
Bah.
Bashi Fouyte, non?
Bashi Fouyte, là.
Allah Kana Bashi Kanila.
Mina Rabbi Amé, mané.
Sougla Mougodou, Aoubé, non?
Awa, mi Sougla, Bashi Fouyte, là.
Fouy Fouyte, Sougla, non?
Bashi Fouyte.
Allah Kana Bashi Kanila. Bismillah, mbal, ma gueule.
Mais il faut mettre à Dieu, Dieu va nous mettre à ce qu'on fait. On est très
bien à Dieu.
Barakala bela jele
fo wallahi am bebe on am bebe fo ki wali mando ini faso jo
esma ga fo ke adama traore fo
sama ke klubi la adama traore klubi kana
traore 91 nono tolala
moto fu
fiye
alhamdulillah
wani ala sana mo utito fu
ha
na fo adama ya fo tigo mina anyabi mogola nimige keleke ko mɔgɔ 100,000 ni kɔ min su don la ɲare la ko ni ale ye kɛlɛ bila ale olu su jafa donc a tant que o bɛ kɛlɛ kɔnɔ laɲini bɛ sabati don dɔ
siga t'o la
tiɲɛ don 91 a kɛlɛ kɛra fɛn min kama a dɛmɛ sɔrɔ mɛ an b'a fɔ ko dɔ sɔrɔla
ayiwa alhamdulilayi
hali an filɛ kuma min na nin ye nin ye belebele de ye
walahi belebele
mɔgɔ caman ye baara sɔrɔ nin sababu la journal privé créé la radio privé créé la
o kɛra
télé privé créé la alhamdulilayi jamanaden caman ye baara sɔrɔ o siraw fɛ Traoré. Ni muso ye dumuni tobi daga la. A bɔtɔ dɔ bɛ bɔ duguma. Dɔ bɛ tira da la. Mɛ ɲuman ka caya juguma ye.
Tiɲɛ.
Sinɔn juguma kɛra a kɔnɔ. Ɲuman kɛra a kɔnɔ. Fɛn jumɛn bɛ se kɛ ɲuman in tɔ de waleya? Ni mɔgɔ de sɔrɔla. K'o jɔra anw ɲɛfɛ. Ko ale bɛ kɛlɛ kɛ. Minnu bɛna jamana kama. Ko o kɛnɛ bɛ fu. I ma tɔla anw jamanadenw ye k'o tigi dɛmɛ bɔ.
Walahi.
Maintenant fana k'an t'o tigi dɛmɛ bi. Est-ce que a waleyali ka di anw ye wa?
Ɲininkali gɛlɛn.
Musa binna. Mɔgɔ caman b'a fɔ ko minnu ye coup d'état kɛ. Ko olu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ. Musa fanga ka fisa ni ye. Mais fan fana k'a dɔn. Ko Alpha kun ye Musa ka ministre dɔ de ye.
Tiɲɛ.
Alpha Mori Konare kun ye Musa ka ministre dɔ de ye. Bon, a mɛ Musa ka gouvernement bila k'a fɔ ko Musa ka maracogo man d'a ye. A bɔra bɔcogo min na hakilila mɔgɔ caman b'o kalama.
O kɛra.
O kɔfɛ ni o nana kɛ Musa nana bila o fanga kɔnɔ. An tɛ se ka jigin démocratie la dɛ. Démocratie waleyabagaw de y'a kɛ. Ni baaraminɛ ta la. Minɛn in ka ɲi. Mɛ ni minɛn kɔnɔfɛn min a tɛ se ka minɛn tiɲɛ.
A b'a tiɲɛ.
Voilà. Donc minnu ye fanga ta o kɔfɛ. Olu kɛwale de ye a lagosi. O ni démocratie mɛn olu tɛ kelen ye.
O ye tiɲɛ.
Démocratie ye fɛn ɲumanba. Mɛ minnu sɔrɔla an fɛ n'olu bɛ ka waleya. Olu de kɛra tiɲɛbaga ye. Donc o la Musa Ben. Ne kɔni ne kelen ne mɛ minisa la.
Baasi tɛ.
Parce que mun bɛ da anw ka village la anw b'o dɔn. Tile kɔnɔ.
A diyara n ye. Fuseni Tarawele suguba kɔnɔ ni sanga ni na an b'a fo ka sugula mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Magaji an b'a fo ka waleɲuman dɔn an tɛ foli min na fo ka taa se Bokari Tarawele Bokari Jara voilà Bokari Tarawele Bokari Jara an ka kɛ Bokari Jara ye garan bɛ han ale ye Jara de ye Jarakɛ an b'a fo fo yan nɔ fo suguba kɔnɔna la Dante foli min na ka bɛɛ lajɛlen fo ka Tominkɔrɔbugukaw fo ka Bamakɔkɔlakaw fo ka Daravelelakaw fo ka bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na ka nin wagati nin na Musa Sanogo bɛ fo ka waleɲuman dɔn technicien voilà Musa Sanogo ko ka foli belebele di nin wagati nin na Nana Wanma an bɛ Nana Wan fo fo yan nɔ fo Bamako kura Dante foli min na. Voilà, Musa Sanogo ka foli ni ka se Nana Wanma Musa awa k'a bɛ k'i lamɛn. Joliba FM nɛgɛjuru sira 65 65 55 55 n'an donna Kati an bɛ gɛrɛ an bɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo madame bɛ yen nɔ denmisɛnninw bɛ yen nɔ ka Kati Sanafarakaw fo Kati Kɔkɔkaw bɛ fo yɔrɔ jumɛn wɛrɛ bɛ Kati gɛrɛ an bɛ yen a ka ca ayiwa an ka dɔn o ma parce que ne tɛ fɛn wɛrɛ dɔn a ko la bɛ y'an bilasira. Kati Cheluweni ko an b'olu fana fo k'u waleɲumandɔn Dante foli min na n tɛ Kati dɔn o de ye problème ye. Joliba FM nɛgɛjuru sira 65 65 55 55 an minnu bɛ yen n'o sɔgɔlen bɛ an na aw bɛ se ka nɛgɛjuru in banba ka dɔ kɔrɔ fɔlɔ min bɛ tali kɛ bi alamisa don in mars kalo tile 25 2021 ko 26 mars 1991 tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ hakilina jumɛn de tora aw yɛrɛ nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de kɔni ye kɔrɔfɔ ye an ye mun sɔrɔ k'o di aw ma bi aw minnu bɛ yen nɔ dɔɔni tuma la a bɛ se k'an bilasira kan nɛgɛjuru sira 65 65 55 55 Joliba FM sanfɛ. Thank you. Voilà, nous vous remercions de votre constante fidélité au programme de Djoliba FM. Vous qui nous recevez depuis chez vous à travers la 105.0, c'est justement la radio Djoliba. Nous saluons la population justement de Ségou parce que je le disais, la radio Djoliba est également à Ségou parce que nous avons ouvert une station au niveau de Ségou. Nous saluons tous les habitants de la ville. Donc de Ségou, la ville de Branzan, voilà, et nous remercions tous ceux qui nous suivent à travers Djoliba FM Ségou. Vous êtes sur la 105.0, votre FM leader, la nouvelle radio urbaine de Bamako. Nous sommes dans le débat interactif du soir et comme vous le savez, votre débat c'est le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 18h à 18h50 sur la 105.0 mais aussi sur la page Facebook. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est donc le dernier jeudi du mois et généralement les derniers jeudis du mois, l'équipe de Djoliba se mobilise pour le train littéraire. Donc l'équipe qui devrait nous accompagner pour la page Facebook est actuellement sur le lieu afin de pouvoir diffuser en live voilà, cette autre activité de la radio Djoliba en partenariat justement avec la gare hein, voilà, et aussi le partenaire. Et d'autres partenaires voilà, qui nous accompagnent dans ce processus, le train littéraire, c'est tout à l'heure hein, à la gare. La gare, c'est à côté même de la voie ferrée, la gare routière. Donc voilà, vous qui souhaiterez alors suivre cette émission, vous pourrez justement nous suivre en live ou vous pourrez aussi vous déplacer pour aller suivre un de nôtres hein, parce que l'écrivain qu'on reçoit aujourd'hui il est employé à Djoliba, Adama Sanogo, qui a donc fait un livre, un nouveau bébé. Nous lui souhaitons bon vent et c'est donc lui qui va être à bord du train tout à l'heure avec Robert Dissa pour justement conduire ce train à Beauport. Nous leur souhaitons un très bon trajet, un bon voyage à toute l'équipe de la gare de Bilili et aussi de Djoliba. Profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous les employés, hein, à tous les personnels justement de La Pirogue, le restaurant La Pirogue. J'avoue que j'ai été à La Pirogue, j'ai été très très bien accueilli par toute l'équipe, notamment je pense Yaya Maïga, voilà, qui est un employé de La Pirogue, vraiment. L'accueil a été très chaleureux. Quelqu'un au bout du fil, Anoula, bonsoir.
Bonsoir mon ami.
Koniba Togula.
Effectivement, c'est ça.
L'homme fort de Yimakoro, quand tu m'énerves.
Non, Dieu merci.
Ah, alhamdoulaye.
C'est vrai que ça fait 2 soleils.
Ça fait 2 soleils. Ah. Qu'est-ce que les flèches?
Voilà. Comment est-ce que vous
dites? Pas de mémé.
C'est le technicien du jour.
Le technicien du jour, c'est l'homme fort de Kati Grambé pour les intimes.
D'accord, c'est vrai qu'il faut le faire.
Bon, regarde, Traoré, à Kloubi, qu'on a trop mort en fitini, ou à trop mort bleu, le badi. Aïe, bleu, le badi,
quoi.
Adjaranyé.
Voilà, Gafolibé, Vietilibé, ainsi de suite.
Ainsi de suite. Bébé Kloubi là.
Voilà. Ntrigay. Par rapport à la 26 mars
de 1991.
91, c'est ça. Donc, je ne peux pas dire que je vais dire quelque chose en ce moment.
Au moins, qu'est-ce que là?
Voilà, en tête de la fin là.
Il y a la vie de B. Frayan. Il y a la vie de B. Frayan. Ça, non. Abdoul Aziz Bouraï, il y a 91 cas sur le calte de Djian. Il y a la vie de B. Frayan. Il y a la vie de B. Frayan.
Non. Bon, il va pas me faire la question. Il va faire la vie de B. Frayan.
Voilà, oui, tu es là. Tu es fait de Nick Monoga.
Bien.
Il a bluffé les gars.
Ne gagnez pas les gars, vous êtes à qui les gars n'aiment pas.
Ah.
Pire oui, non. Ne m'assieds pas sans voir la drague galou.
Non, c'est que tu l'as gagné.
Voilà. Donc, c'est ça. On me dit. Sinon, il y a pas de souci aujourd'hui.
Bas cité, la gaffe.
Voilà. Par rapport à notre actualité, à mettre menu.
Bas cité.
Voilà, c'est votre salutation.
Merci, mon cher ami Koniba. À la cachette, il y aura la livre antenne qu'on l'a la grave. Tiens, dès le gars, Abdul Aziz, 92. Tiens, dès qu'on voilà, il m'a pas bien. Aïwa, parce que la cachette, je m'a dit, la cachette, la jolie, si j'en ai qu'un, la cachette, la jolie, ma jamana, en a d'où que be, alors mon tour à jamana, ko la, moto, fou la, moto, gansana, tour à jamana, ko la, jamana, koni, bella jolie, ni jay. Ambe bela jeli wole bela jeli ki ñisi jamanaay maaka bela jeli ki jamanaay kan bugay an seni ni an se bele bele manake muy ka ke jamanaay kula akacha ala fe aywa anno de bla an duñu anno de bla amodoñe anake sababu ye bela jeli ma Djoliba FM ne jul sera biworo anduro biworo anduro bidro bidro be ma be wa aba ngoti kita. Allo anula, bonsoir. Oui, allo si.
Nam
Abtoukoudi dimbe adun
wa bakete
ici bismillah.
Amiko
ajarañe
bela jeleñ ko
bela jeleñ ful lamine
be do ke mo gum tro maliko la la gaynu bela
ya rabbi yama
dawa paguma
amin ya rabbi
trore o ne rega fa ma chula o je pensé mo gum ke la pour ge changement gana o umasa apara kichugula kwa.
Umasa bara kichugula.
Oo.
E muyuje.
Wala pasi niya ya me de wisa mamono to.
Mhm.
E grasa ulile no dungwa.
Chuko jume kadamuka.
Wala pasi niya jite nanga kalanku oro.
Mhm.
Ani bara kuere.
Mhm.
Ananga security.
Mhm.
Nanga senchamamba apese amse abo medo adita bela kwa.
Gelabo chamana bi.
Ule ya ya chamamba ere.
Kasaba ke ulu yeke.
Voilà, parce que nous, nous avons fait gagner. Nous avons fait
gagner.
Nous avons fait gagner. Nous
avons fait gagner. Nous avons fait gagner. Nous avons fait
gagner. Nous avons fait gagner. Nous
avons
fait gagner. Nous avons fait gagner. Nous avons fait gagner. Nous avons fait gagner. Nous
avons
fait gagner. Nous avons fait gagner.
Nous avons fait gagner. Nous avons
fait gagner. Nous avons
fait gagner. Nous avons fait gagner.
Nous avons fait gagner. Nous avons pour que changement kana quoi
changement
kana
mais changement changement qu'est-ce que allou
c'est trop rude c'est la fois que vous avez besoin
d'ça aywa
hier j'ai pas l'eau
anyame cola
moi donc moi mieux couleur et polo polo ici 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 ici
ici ici ici ici ici
ici ici ici ici ici ici ici ici ici ici ici mais j'ai dit quand j'ai joué à son bel là parce que j'ai dit qu'il y en a coup du goût et rire il y a maintenant à gâcher là c'est quoi franchement ben y en a beaucoup allô
oui bien globi là allô
voilà mais non comme à bourraille parce que moi j'ai pensé que Ahmed Bouaou regret ça j'ai maintenant allé ça là j'ai maintenant pas
ya rabbi yama
là ça j'ai maintenant la tanya quoi
Allahumma amin ya rabbi
ton travail n'y va à radio sous j'ai maintenant ali Rwanda nyame Rwanda kele chama nugara grata rajua wae
aywa
tata rajua
rajua joro ka bo demokrasi fangala ke
joro ere ni gabu kwa bomba pamna nyere ate mo do ve basu jamana kanu bulla kwa na tiro lu mo lu se la partager gagne kwa
tien
la ga jamana ba
amin ya rabbi si ambi fo ki wali mando ka la fiabugu ka obla jele fu non don la fiabugu drissa kulibali na kademe la fiabugu tourna ma nga tourna na amba fo ka wali mando fo ka tase ala ka bubani ma ka buba buba kanti amba fene fu dante fo limina vie sidibe amba fo wasolon vie ka a sidibe mabe no anula bonsoir anula oui bonsoir
wa solo
sa bastu la ere don
ya bastena
toni jamon kamule ka borojme
ali nan sumero ka bo fo so
Ali nan tumey.
Yawo.
Ali ko di basti no foso ko no gawdum.
Ati tula.
Alhamdulillah.
Ya yirabi.
Me la barka da fuyte na.
Maramdu.
Maramdu ga kenay bash fuyte la alhamdulillah.
Baba.
Bismillah nan tumey.
Yawo, mo ni ya bitam la me ku ken evolution.
Mhm.
Aji fena 1991.
Par rapport au 26 mars 91 c'est ça.
C'est ça, par rapport au 26 mars 91.
Mhm.
Sali si mais ça faire par exemple je veux dire si il y a il est parce que vous vous ben
oui il s'agit de ça Ali oui
ah d'accord
voilà qu'est-ce qui reste réellement de l'esprit du 26 mars est-ce que réellement la lutte la cause qui a même abouti à la lutte là est-ce que cette cause là vraiment a été l'objectif a été atteint en un mot quoi
oui bon l'objectif bon j'ai fait d'un côté il y a l'objectif à faire parce qu'on est là en train de parler librement à la radio.
Librement, oui, ça c'est déjà
acquis. Il y a une ouverture des médias.
Mm-hmm.
Mais oui, donc, la liberté à chacun de créer son parti politique.
C'est vrai.
L'ouverture démocratique, quoi.
Mm-hmm.
On va partout aussi.
Oui.
L'économie libéralisera.
Mm-hmm.
Mais à conséquence, il y a mieux.
Mm-hmm.
On a mis le laisser aller, quoi.
Mm, laisser aller.
Donc, oui, il n'est pas affaibli là complètement.
Mm-hmm.
Oui, ça affaiblit.
Mmh.
Donc, avant, nous étions dans un état fort,
oui.
Et responsable,
mmh.
qui essaie vraiment de contrôler les choses. Mais actuellement,
mmh.
on voit que vraiment, il y a un bouquet de bêtises.
C'est vraiment le laisser aller total.
C'est ça. Donc, on est pour le mieux.
Mmh.
Alors, un jour, là, bon, on est comment pour. Tout le monde a contrôlé le temps, là.
Oui.
Bon, je suis sur la connaît.
Mmh.
Souvent, il y a l'interférence du président politique qui essaie vraiment d'influencer les décisions de justice.
C'est ça.
Bon, nous, on a dit qu'on a dit qu'on a continué. On va donc, mais on continue.
Ça, c'est les points négatifs même de...
Donc, c'est les points négatifs.
D'accord.
Maintenant, je ne sais pas si on doit parler de propositions de solutions.
Mais bien sûr, s'il y a des propositions, voilà, pourquoi pas ne pas en faire, parce qu'on en a besoin dans ce pays-là. On ne fait que critiquer, mais il faut aussi proposer. Voilà, malheureusement, notre cher ami Ali Nantoumé, c'est les hommes du grain, voilà, et grand bien, nous n'avons pas de grain à donner. Mais Ali Nantoumé, il faut que nous avons dans tes volumes, on a dit que nous avons dit que nous avons dit grand bleu, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Anoula, bonsoir.
Anoula.
Ne fais pas ce que tu là.
Si
vous avez un cas où
vous
avez un cas, vous avez un cas.
Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous
avez un cas.
Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas.
Vous
avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez
un
cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous avez un cas. Vous bon ni ala je wa kle ni kemo kononto ni biworo ni seji ni o nene ba kalo kle tanin kononto musa trawole ni wulila anfa moribo kama ka leboyi o kun se da ka bara yoro munun jo san seji ni kono
moribo ke
moribo musa ka samu gani saba ale ma se ka o bara yoro olu jo ka dowre jo ka faraka wa korole ni nu fene binadi
eske
arifu na ajan kuma nyokon abe ko min jamana kera ulu dronga marakono o munu fene wulila musa kamani ni musa borai ni ulu fene na na fanga mara chugo ya wara min na aminan to munu be ni no ulu ko kan kinya na ko rope uyere de ko ku datu go wala ku fere ku fere li ni datu go ni o be kera o kono
Allahu akbar
bo tono ka ganga ke kuma bongo munu ye no yin anga arajo ni ni na be be kan fere afo ni
che
kale ya mi fina bola ni arajo ti ti tan iba soro kono ton fina be ye parti politiki tai o ni parti politiki tai ala je kemen fulani ko
odo
o iba soro fina arajo ere fina be ta fo kemen fulani ko kemen ta ba o ni woni fina la o kuma u ti ta so ni ni nyana tali se da u be de be ta ni gon jira ki ka ni gon koro ma ti be do ta so do ka ta ga je ka arajo kono
iya ide
o la da juma cha ya ka foko an an feran fo abe ma ti o kama a ti gira de ko ni wo te kera ma son ibe to ko fo ita ko no bo ne ko ti be to fo ikere ni kon ta ko na teso
a teso
o de la be do jo yire
donc politicien clair radio clé
oho o na kera ti ni to kuma mi na ni wo te te ni no radio be la bla min ka di mi ye kulo nge kuma o mi na mi na jamana ti en ko ru ni kon fo folly la jamana ka faso folly munumbe no de kaka nga to anga kan yire kalama ube ban oluma ka ketu abuta ani ni me demsani hakli la yele ma ka koka na dia ai o ni be fi ebe yoro mi na me to ko de folly kele ku yire bebe mi ko ni ame ko yele ma fo doni ya de hake ya do be jie ko no sitan you can say open da ma de ma ka don wori be glanchu bodi jamana ko no de na ba fa ka wori ka giri ya ka ku erola awa ka jamana sanu ne chaman bo ka tika ke ka wari garanti au yere to gola o ko fa ba u se be do se ne de majien ma ko se nya fe mu nun ko
che
tulu ni ko re uni fi ni uni ka so aba chaman de se ne no ka na ma be fere wari griman ti je nunu ma ku ka wari gine wa mu ne ka bra bra an ku
ne fere nya na mai
na me na ta san ni ke u fe a me ta ni wari griman o yi na ni re de ma be min du ya amma nga wari se ga man du odun ke nya fo bara de ga ke au fe de ko de yi da jamana de un na ka nya
che
anga gaun se ne ko lion mana bo klasi ko na ka ba ko konje blara u be kata foro bi ala me kala mi ga ko kra mo usara na so ba ka fo ko e ko li de foro be ni no ka o mi ne na se bela kama le ngoro ni sunguru ha ga mi me mari bolo bi a balo be klasi e metri ni no be sara
e chama
ka kala ngo tugu ni ga tani balo to e so ga ta ga do di u ma sa u ma ma sa u ire be balo ko nyuma ke jamana be tiga ni amena fara ko an me kalo ko non donga klati ko non yon so so la wali kana kalan ka gake
wallahi
ko je fena mana blasa mi ami ye balo se na kuma ye obeke ko di don fena sibi kuma ye kulu se ganen non ku bulo da uti na
ate
o di be jamana churo
sika tula
o kuma fo odun ta tare fo doniya ni ne ka ke dem chanu ko u ka kana jona bo balo ko jigu ya ni kongo ani jiya ko non izenu me ti simu no fili sinya tiena balo mai angira uni tsaga ude be ka ula
wallahi
mako shi ce ya lenta ta mai san bi woro kan o e mana san mu ga nge kala na ula ka kila ke ma bara soro ka san kan wore ci
gala ya bala
oyi si kilanje de bani
na hiwa bani
o ke ga muso furu isan bi ta ba o kono ko e ga den woro den segin woro ke ga du joka ki yoro de oru be na ibe ta ka tura make
sigatula
bo kuna ka da jemana ka wari munu me blai ni non di blaro men kuna ka te ko do shin e ki jigi da ka so ga ri ni be ta so mo ko ga here soro
wallahi
ide un ga here soro
je
odi la name yuruku yuruku kela dro fa nga bara mena chebe la ni minya chwe fena ita tigi da tugu na ba gboro fe ni bede mena la
o ka fono
oho no kela ka chi ni chega na ina fo to ba ke chugo mi
ana fa mi o ko fe
oho
ala ka klima di
a ka nga fo libe la me mbaka ube
sama ke ajara ni ambifo
awo
se ni ngoro ko ube fo ni sanga ni na an fa nyuma sama ke so bi alla ne rebe se ni ngoro be fo ñire terge be nona e ter bele bele yi ay wa le ko katro kana fo emission kon la ter bele bele do bele jele ba do sibi ngoro ka bu la amba fo allo la bonsoir
assalam alaykum
wa alaykum assalam
assalam alaykum
sa va demé adun
ah go pas ko tan inshallah
alhamdoulillah ne fabi kan wala ka baraj me to ne jamu
mori la bo buzula
mori
mori dum ya bo buzula
mori dum ya buzula
awo ko ko ni ba kuma san ci mar fi ga
awo
Bonne mettre la aura mon paro la ça.
Mhm.
Bonne comme mai toujours les morts politiques la mort de sa politique c'est ça.
Mhm.
Allez vous sont la bonne sera do yakou banene wa.
Hein?
Oh de que ça ne connait non sur la terre.
O quoi ko sera fougué?
Bon, ça nous sera wa bo akou de ça nous. Ça sera le bleu wa fo ou sera ni vous fera bo avec un million wa ko la ko la.
Mais Mori. Mori. Allô? Oui, Mori. Oui, écho comme on sera politique ou bunaga qu'on a la côté. Oh, mais mon sera jamana qu'on a la doulou de mes chugodi. Grammy Murica, Negajuma Baski, Amet Meni, Baraika, Fouka, Bozula, Cobla, Jilinfo, Dante, Fulina, Vala, Juliba, FM Sanfe, Negajusra, Biwara, Andrew, Biwara, Andrew, Bidru, Bidru, Mabino, Anotigita. Anoula, bonsoir.
Salam alaikum.
Alaikum, salam alaikum, Grisa.
Rawla mbifo
ajaranya diri
rawla rada
Allahumma minni rabbi
lakana amalu
ya rabbi yama
merci merci ñoko kololo alakana ñeshi malma
Allahumma minni rabbi
amodu aw gara
alako daw jabi
merci merci agara momo ya nakuma forna ni jamati gado akagle esi bege maldere
ha
no che merci merci chamano gare travel
amano gare
ala remi lu durato ambe kololo sura kola
ha
ambe sigile ambe kololo so
yeye de
mo ba nga quartier ko no be ko lo so
mais a ko fe dung dri est-ce que mamun tora la mamune kele ke olu dung est-ce que nyosuma na ko suma na wa ay mu wala ya
am se ka fo u ko
hmm
am suma ya
hmm
parce que parti politique mu na ko dung nyugu na nyaka nyaka la wuli
hmm
lu ma miri nu e o mata shi duma
hmm
o re gra problème bae
hmm
ala re se ka ki to ba mo ka ton na don
wallahi
wallahi ala re se ka a ki to la so mo ko mun kra ka ke sababu ye ka musa traoule bien
hmm
agena anyana
hmm.
Me wa jamana in bla seneka
hmm.
Parce que nani dimu kuma mu ye democracy
hmm.
Beje kuma u
hmm.
Be fe ki i sago ke to amne ki dimu ke
hmm.
O kono kera sa me ofra nani marabali afana ye kwa
ha
parce que kera tellement que mara segina kwa fe kwa
hmm.
Parce que dente fala me fate dina me
hmm.
Koroni dogo mo shide mo shila me dogo kon sago
eske
a ko ama hera so ambulo
ni gele ay
donc ame mu ngon fo
hmm
chini ngon ya mbebe tashi blague ka se chini mu matra
o la wallahi
parce que 20 mars ki era la gra kololo e
aywa
mais fen mu nusa fen mu ngon sera ka nya ko fe
hmm
kuno gra sera ba glaw ye
hmm
parce que a wakati kon na balu kun da gele traole balu kun da ka no ko jugu
ha
ore a ko la hera ma ore
hmm
no gundaga no malo gundaga no dumunu fon kwa ani biswa bigu bidru bi tawle ko no bara be fatte
ibi fa wallahi
mais bi keme fla keme nal begi wite fa tawle
amano go
o ko ni musa tawle ko no ko ni balu ko ni ko ngaka lama ko
dunga fa ko se batile ngono jamana ngono
walla dunga fa ko se batia ore ko yaka kuma ere kwa
hmm
ko dunga fa ka sabati ko re ale ka plaisir
hmm
tawla mi fo ala ka jinira
allahumma minni rabbi drisa merci ala ka boto mene drisa kulibali manyanga tourna la fabugo tayre belebele do amba fuka wal nyono grambe ni bazem be bulo ni be feka farafranu ni fond la ewa ikunda drisa ka abad la gadima ka so ken ngela ma be no moti kita anu la bonsoir
allo ne den traore
aye aye ne fani ne kramgo grambu la bitugo di
ya be tugo di amea
wallahi ne fala kana foy foy kela
war bendila
mbela barkada
wakati be kangi kulongolo menda ka wili terbiye sibe ko
wati akulobi ayifu ayifu lamne
nga no munge fama ko
alaka bubani ma ko buwa akulobi kana
ba do buwa kante
wallahi akulobi kana
le doyen sidou traoré
sidou traoré kati akulobi kana
amba fo kati ana furu muso mari
akulobi la
me gajaga fo
gajaga akulobi la kabala
gauri cher kena muso bela
bela jeli
chendi jufu
ufla be bambi musa be ambala bala bian no katabla grambela
bala ni grambe
bela jeli bian
bu bevo ko wala nyuma ndo
beklo bila be ful lamne
gauri cher kena muso bela jeli
ajaranye ikram ko bismillah
ntengina ntereke azizu
ko azizu klubila bazi ya klubila chebanina
wala ele kuma la ben si marsi de ma
am ko amika kumode kambi nefa
eh abo musa ni mbalani grambe ai pembe nya yanzira kanda koko boko
anda koko bo
nawo kakuma ko ani ka sebeni ya chino foi
ha
ah heran foi mana ya bekalo
eskei
una na gro huira ari si tamana de un koka ka ke kalon tike bai
o kuma kuma yala ke
ma bi musa tun gain de be baro musa te den dikya sero me ala nyini na minga mama koko ni musa tana malo tun daga no ko nyo tume sa wa e wa kana woro boro malo tun wa nani m40 dia be jula wallahi musa kar sanu ni sheta ai nana dikta tire me akar sanu ni odo mali be di mali te yo eh professor ure tun la tra be tun professor ni gol kara mo wale bi me bulu bulu so nyana mo bulu we mo gode ne gendro
allahu akbar
koi mabo fanda yala
eskei
do fara la kan yare menu tun ta warti ke kun olu de kara yi ta de we mo ko ne gen kwa
kam bla sira duguka
musa tana ni se 10 million du ke kona ne amor par la cour de sécurité de l'état
10 million
bi be milliard dun ka nono ni basi ta ka foi te bala
foi te bala eskei
to munya la mara ne babe kinga mi ngoli kanjira koni ye che la uru koni sanjira
oi jume
Parce que tu m'as comme qu'il m'a encore bu bagara comme pas de gagner tu veux mener mener comme écouter lui quoi cela non ka poko ya na ma foi wallahi
aywa
wallahi
ala ka kimi
mandi la la ma ken ko akera nyena
akera kiri nyena gra
ya fa mi ni tu akera bo ira chaman dale me ju mangena victor c b 0 musa min da uluka beba kalama kauru dugure sereu
ne fa gram bula wati sera wati sera
am jali ya boy mora kalama
mora kalama
container milliardaire o mage si tan
o kera gram bula wati sera
aha
am me bitabla ya
ala
kam sini ala kam sini ma merci ave gram bula fo ka wal ma do da te fo libina ne re fan ne kram ko do ko al sa ka am blasera am be kalam lungo no am bula le moku an ko yi ku kam blasera sanga ne wati ka be fo ka bla jini wal ma do gram be bulo ko men ga juru kra fo la am ba fo ka wal ma do musa sa no bala kra fe non sa no ko ya mi fo ka dum dam fenen fo de me ka be la jini fo ne ku mi an no mar traure ni alama an ga juna jona aw ni an ana nyoko sora no shini juma do libre antenne kon la kanda do krofo brajina mun masika wala wala aw yedo ko kon la am ba fo ay nako o kambe sinini alaka dni wassalam
di a fo le débat du soir interactif sur Joliba FM.